Radio Okapi. Van Sango Nabito, Adolphine. Okapi. Mbote na bampangi mipona nzila ya radio ya Yangemba, Radio Kapi diambu ya kusimba kelende. Mama Wendy Sherman Kilandia, sekretari ya Luyalu ya Amerika na mambo ya politiki kena nzietolo awa na mbanza kimfumu Kinshasa na nsuka. Andi solulaka na mbuta Raymond Chibanda mbuta ya Luyalu ya Kongo na mambo ya Banzenza. Na disolo na bau batu bilaka diaka diambu ya mvita kena SDT ya Kongo Demokratike. Lukano ya kufuta bisadi ya Luyalu na nzila ya Nkiela wana Kongo kena kukwamisa bisadi ya Kizunga ya Equateur, kutu bamelomba bafunda na meso ya masonga bantu kefutaka bau nzoka ndekuna na Kizunga Oriental. Bisadi ya Luyalu ina mekatuka kufuta manangole ya Yakumi bau nyoso me ya Ngadala. Katuka na nsuka bantumwa ya Nkangu kena kufyonguni na dinaka ya Mbongo ya Kisalu ya Insi na mvula kena kuiza dinaka tindaka Luyalu. Bau nyoso ndima ya uve Blaise makasi kekuza fesa ntendula na nsangu yai ya Mimi Engumba Mulongo. Mbote na beno bampangi, kilandi ya sekretari ya Luyalu ya Amerika na mambo ya politiki kena nzetolo ya Kisalu awa na mbanza kimfumu Kinshasa na suka ya bubu mama Wendy Sherman, tika mosi na Raymond Chibanda mbuta ya Luyalu ya Kongo na mambo ya Banzenza, bafu tukilaka diaka disolo ya babandaka kuna na mbanza Washington, ya vondaka na suka ya ngonde ya Ivoa, tangu batu bilaka mambo metala mvita kena SCT ya Kongo. Raymond Chibanda mbuta ya Luyalu ya Kongo na mambo ya Banzenza mepesa ntendula na kinzonzolo ya Innocent Olinga.
Depuis le début de cette crise.
Yansika mvita ya ibandaka insi Etats-Unis vandaka nandamu ya insiku ya inza bao telemina kantalile ya M23 mpe bao salaka nyuso samuti ba insi ya kezunga ka insi Kongo kubaka mvutu na nkakalakani ina na ina metala kimvuka makisa inza ya bao kebo kila force note mono ketu banakanguti bambuta Luyalu wakitalaka mambu ya makisa mpe ya kutani na insi mema nisa mikanda ya kepesa nzila samuti bivuka ina kubanda Kisalu na bao CCPI nandamu ya CRGL mtuadisi ya kimvuka ina ikele na kusolo la naba insi si yankaka samu tidinaka ina kuyantika mpebao kubaka inswa na ndambu ya Union Africaine mpe na ndambu ya kivuka lukengelo ya ONU kuvukisa mbongo mpe makesa ya fwete baka kifika na dinaka ina beto ikile na kivuvuti kivuka ina tayantika Kisalu na bau na basabala ya kikwisa.
Bazo na diaka ve kufutuka na babwala tika baka tukaka ataka na mfumu ya bwala kundaka bukila bao. Bao banani? Nkangu kezingilaka na bitini tatu ya ntota Chefri Bombo kentama ya kilometre banka mazole makumi nana na sudi ya site ya Bunia. Lokola azabisaka ntwadisi ya babwala ina bubu na suka na ntwala ya bambangisi ya bantangu. Bangone sambanu zona koka katuka vana nkangu mesalaka tina misokosi ya mfuemi ya Morgan tubaka kimvuka kezonaka mambote ya nkangu kiku. Tsangume sonika ntumwa na beto Jean-Claude Kabala ya Radio Amkeni Mambasa kuna na Kizunga ya Oriental bami bangula na Jean Goma mutuke sabisa beto baki batu ya wapi.
Batu ya Enjewa, Bandumbisa, pe pande Ngaido. Zola veko vutuka na ntoto na bao. Bazola kubikana kaka na bifulu bameswama. Sambo na fumo ntoto ya mabwala ina, mingi kati na bao, bakele na nyanya na mambasa, todiaka na nzila ya nyanya wamba. Kaka sambo nandi, batu kuluta mafunda tatu, keleve na bainjo, pe bakena uzinga na mpasi. Kansi sambo na bimbange batu ina, kena kotina bako tila bao na bantu kena minduki. Babunda na bao na kingolo, bayo kaba inzo na bao mpi basadila bao mantita ya nkaka na bantu ya Morgan samu na sote civili ya kuna kukotila ina ya bulamaka na mbadukulu ya ngonda ya tanu lutaka yana tinaka lufwa na bantu kama mosi bweladiaka kunatumuna peko baby sabima ya fwana kuzabati Kizunga ina kena bimvwama mingi ya matadi ya ntalu pe ya bivango ya nzambi badasuki bakena kumonisa uonga pi kuyadila yao samu na bimbangi ya kulungana bantu ina kena kunatumuna muna pi bakena kutinda na kingolo bantu bamisa dila baimbi na kunatina bao bima pediaka bakena kulomba difuta samu na kubikidila bantu bamekanga.
Mutindu wetu tubaga ona Ntwala na Kizunga ya Equateur diambu ya kufuta bisadi ya Luyalu na nzila ya Nkiela kena kubenda makilele. Bisadi ya nkaka kutume lumba ndibafunda na meso ya masonga batu ina kifutaka bao lukula meso nika nkundi na beto Jean-Michel Libula Mopolo katuka mbanza mbandaka na kikuma na nge Gislaine Ntobo.
na yoso kutina maelfutu ya bisadi ya leta na banka minunga kivuka ya katuka kakinti ya sake tadisati atampe mwa kubokuta ya bisadi ya nkaka kisalu ya kufuta na bagishe lenda vutuka na nima tafio tive kansi mambo tabalukaka konso ngonda mpe na lufutu yonso nzo kande bisadi ya mebaka lufutu na bao ya mvimba sana mutindu jimna ya kufutama na banka kelo mbatiba yina yonso ya vata dila mambo ya lufutu na bao kangama balongi mpe meyangadala na mutindu jimna kufutama mekuma na banka kansi kekuji ya ingisa na mutindu ya kuingisa balungi ya ntama tiba ina yampa na banzo nkanda na bansangu ya nkaka beto mebaka bantu mingi kivanda tima mpasi sana kusungisa kibeniti bau kile bisadi ya leta kansi kivuka ya katukaka kincha sata disakati bau tatala kaka mambu ya bisadi ya bau vilaka bazina bayina kene na konjeto bayina miti na maka na bifuru ya nkaka kansi bisadi ya luvunu bayina keba kaka mbongo na zina ya bantu mefuaka tafuta maka diaka ve mbandaka Jislene Ntobo Radio Okapi.
Kaka na ina metadila kufuta bisadi ya luyalu na nzila ya nkela na ngonde ya kumi meka toka kuluta banlongisi ya mbanza Kisangani kuna na orientali nyoso bafuta maka na nzila ya nkela za bisadi leketele ya sekope na kizunga ya orientali ya tete kitezo ya banlongi mafunda tatu futa maka ba milioni kama zole na kumi na yuvwa ya franc kongole kasi inki mpasi ba munaka na kufuta mayai ya mbalantete na nzila ya banke jangoma Godlive Omondo mesu nikina betonde.
Ba banki nyoso tatu baba kaka samana kufuta balungisi yake BIC tembe pera o banki ya kufuluka kubanda na nsuka mutu nyoso zola andi futama na ntwala ya bantu nyoso yina kena konata mbala nkaka kukindikama mlongisi yai kena kufingila na ntwala ya banki samu andi baka difuta randi ndambu ya balungisi baza bisaka bao bakuiza na nsuka nsuka samu bafutama kansi balungisi kuluta nkama mosi futama ve samu na kukundo wa mikana ya lita bayankaka vwandaka kondwa ba numero matricule kansi nambala yantwala bafutamaka na lusabusu ya bayina tominaka bao vwandaka vingila babongisa mikanda na bao mezabisa André Bekanda ntwedisi ya sekope izunga orientale ya fwana kuzabatindambo nkaka ya babank ya bakaka lukanu ya kuzibula agishe ya nkaka samu na kufuta balongisi na kelumbu ya ya kumi na sambanu ya kufuta bagishe yina kedia kave na bato mingi kaka bayina na zimuninaka kena kukuiza kuna
bubu kilumbu ya zole inzo ya kinzonzi ya inti bandaka kufungunina dinaka ya mbongo fuite kuiza sala kisalu na mbula mafunda zole na kumina tatu dinaka meka toka tika luyalu bantuma kena kutoma fungunina dinaka samba mwona mambote tove ina kena kati mosi mosi bafandaka kuenda bimisandinga na bau na ntwala ya bantuma kuna na inzo ya kinzonzi ndambu ya bantuma mese pela na dinaka nde ya kipesa mvutu na ndombolo ya inti kasi banyankaka zona bandoza dinaka ina samuti ya menata lusosunu na kati ya nkangu ntuma wetu ya konsonta angu kuna na inzo ya kinzonzi mimi ngumba mulongo vwandaka disupedi kutu na betu kuna Blaise Makasi inki lutaka na ntangu bantuma ya nkangu bavu wandaka ke kusoba bangindu
nantangu ya bavu wandaka kusoba bangindu bantuma ya nkangu mewisana ve kanaba ulenda ndi matoku buya nsiku ya ya ketu bila mbongo ya mbula mataji tasadila na mvula ya kekwisa ndamu ya ntete meza visa ti mbongo ina ke kukana ve na mambu ya insi kele na yao mfunu penti bao metala dinaka ina nkato kuzaba ntalu ya keleka ya nkangu ya insi ya mvimba bao metu bila mpe mambu ya metala luswasanu ya mbongo ya luyalu fwete pesa na bizunga bao meikati luswasanu ikele ya mingi kati ya lufutu ya bambuta ya luyalu mpe ya nkangu bao melomba ti bao ndima ve nsiku ina nandamu ya kaka bantumo ya nkangu kelombati inzo ya kinzonzi kundima dinaka ina mpamba ze yao kekwe na nzila mosi iti dinaka ya luyalu ya inzo ya kinzonzi ndimaka bao meloma na luyalu na kubaka balukanu ya kufutula mambu ya kimvua manandonga pena luyalu na kubwela ntalu ya mbongo ya kekota na nkela ya mbula mataji nanima kusawa bangindu mbuta ya luyalu toki landi na endi ya kitalaka mambu ya mbongo ya mbula mataji kesa dilaka na mvula ya mvimba takuisa kupesa bamvutu na bangifule ya bantumo ya nkangu
na inwa ya kilandi ya pelezida na bao Jean-Pierre Bonange kuna na kizunga ya Kasai Orientale kimvuka kizuna kama mbote ya nkangu ya Lomela mefunda tiba mpulusi kena kukwamisa nkangu ya Bwala bamitula bandilu na bandila kena kati ya telitwale pesa muna kusala kisalu kena intu na bao mpulusi kena kufutisa mbongo mingi petu kwa Jean-Pierre Bonange na kinzonzo ya Chris Mkand
ici chez nous tout problème
quoi qu'on kango kena kumona mpasi mingi boke na kufutisa bau ba mbongo ya lumande mingi mpenza kana ba polisi mekwisa kukanga mtu boke lomba yandi mbongo kubanda na mafunda makumi tatu tina mafunda makumi tano mpe kana mtu kezo katusa kanu na maboko ya ba polisi boke futisa yandi ya kambongo kubanda mafunda makumi tano tina mafunda kama mosi beto kena kumona mpi bandilu ya basoda ya ba polisi timpi ya baina kesalaka na bainzo ya masonga bisika mingi bonso na sanga lokola na ebale ya njale na chucha na nzila ya jonga awa na lomela na masonga nyoso bampulusi kena kupesa mpasi mingi na nkangu na beto
a cause de la police nationale congolaise.
Na ndabu nandi mbuta tarsis mbale boke losanga kalaka ya telitwali ya lomela mezabisa nde mambu kena kubunga malimbe malimbe na kati ya njetolo na yandi ya kisalu na lomela na sabala meluta ntwadisi ya kizunga ya kasayi orientale lumbaka na bantwadisi ya bwala baku kipesa samu na kumanisa mkwa musu kena kumunika na ndambu ina yai ke ntuka ya nsangu ya mkukila na ndinga kikongo mevutsa matondo na dikutu na beno pesaka munu matondo mpina bankundi sadisaka munu na kubangula yao jango mablezi makasi foste mukendi jizilene ntobo na mayele ya masini ya William Lungamba na Alengoi na Lujatusu ya Michelin Chwala Mpangi na Levin Mbwinga na Intu ya Pele Kipela Mondo na Julien Nyamweni mezudi ya Beno Nkokele Angemba na Konso Kisika Beno Ikele na Kulanda Yao na Maboko na Celeste Ipoli Beno Katusa Likutu na Beno V na Radio na Beno Radio Okapi
Okapi Okapi Radio Okapi.